Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Joo, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Jippu täällä ja vieraana on meidän iskä, Jorma. Mä en ikinä sano siihen sitä oopperalaulaja Jorma Elorinnettä, vaan mulle sä oot isä. Me ollaan Raikun kanssa puhuttu paljon siitä, että me ollaan haluttu ikään kuin, että nämä ohjelmat on semmoisia, että näissä ei mennä status edellä tai osaaminen edellä, vaan ihminen edellä. Niin silloin kun juttelee iskän kanssa, niin mulle sä et ole koskaan edustanut välttämättä mitään oopperalaulajuutta. Mutta ihanaa, että sä iskä tulit.
Kiitos. Kiitos.
Meillä on tapana isän kanssa puhua paljon puhelimessa. Mä kierrän ympäri Suomen noita konserttimatkoja ja mun on ollut vaikea koko mun elämäni aikana löytää isän vertaista puolisoa, isän vertaista ketään toista. Et isä on ollut mulle niin kuin valtavan ihailun ja rakkauden kohde lapsesta asti. Ja kun mä kierrän tuolla matkoilla, niin mä aina mietin, että mun pitäisi varmaan soittaa jollekin sielunhoitajalle tai jollekin muulle kuin omalle isälleni, että nyt oli taas semmoiset seurat, että siellä meinasi psyyke mennä, että oli liian rankkaa meininkiä. Niin kelle mä sitten loppujen lopuksi soitan ja isä vastaa sitten Saimaalla tänä kesänä useita kertoja puhelimeen, milloin se perkaa kalaa siellä. Ja, niin mitä sä teet Saimaalla, kun mä soittelen sulle? Kerropas vähän sun
suhteesta Saimaalla. Joo, siellä mökillä pihlä ja vedellä siellä norppa-alueella on meillä kesämökki, ja se on, siellä kalastellaan ja on siellä kaikenlaista sitä hommaa, mutta että se on, mä olen lapsesta asti asunut puulla veden rannalla ja kalastellut, ja se on mulla niin kuin veressä, että tänä kesänä on vähän vähemmin kalastellut, mutta että
okei.
Että mä olin siellä 3 kuukautta siellä mökillä.
Sitten sä syöt, isällä on aina tapana lähettää sieltä jotain tosia runollisia viestejä, ja jotka loppuu aina, minä rakastan sinua, lepää Herran armossa. Ja sitten se saattaa yhtäkkiä tulla hyvin dramaattisiakin viestejä, että niin näin se elämä menee, minä vanhenen. Ja sitten se niin kuin toteaa olevassa tosi vanha, syö mustikoita joltain kannolta. Eli jollain tavalla se mun isä kuva on jotenkin musta ihana. Että siis isä on, kun mä oon kuunnellut monien...
Syytyy traagisuus.
Sä oot niin dramaattinen, mutta niin on minäkin. Mm. Ja sit, niin, mä oon saanut iloita siitä, että vaikka mulla on ollut vaikea elämä ja mä tapaan paljon rikkinäisiä ihmisiä ja varsinkin naisia, niin mä oon ymmärtänyt, että jos niiden suhde isään on vaurioitunut tai rikkoontunut, niin niin valtavat itsetunto-ongelmat ja kärsimykset seuraa siitä, huonon kumppanivalinnat. Että omalla tavallaan niin mä oon sulle isä tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut aina olla niin kuin just sellainen kuin mä oon. Mä en ole koskaan tullut sun silmissä tuomituksi. Niin. Mitä sä ajattelet musta lapsena?
No, niin kuin mä sanoin, että mä en siis... Niin kuin kaikki sanoit, että sä et kasvattanut ensikään lapsiasi, ja siitähän se luovuus ilmeisesti tuli sitten. Mä jotenkin näen, että ehkä semmoinen asia, että lapsi on syvästi hyväksytty, jos tuossa on niin yhteinen pöytä, niin siinä on jokaiselle niin lautan, että se on hyväksytty se lapsi. Se on kaiken, minkä mä näkisin ydin. Jos sitä ei ole, niin se horjuu. Et se on paikka, että sä olet minun tyttäreni ja poikani. Et musta tämä on se, mihin se rakentuu. Että sun olemassaoloa ei tarvitse hankkia tekemällä jotakin tai yrittämällä, vaan saa olla niin kuin syvästi hyväksytty puutteena ja, niin kuin, ja sillä tavalla, että minun pitäisi kasvatuksesta puhua myös, koska kaikki sanoo mulle, että sun olisi pitänyt tehdä lapsia ollenkaan, eikä tuota...
No aika väärässä osittain.
Joo, mutta että itse se kuva on, että kun mä taiteilijan elämää tein ja läksin aika voimakkaasti siihen karriäriin sitten elämässä, niin se vei niin kuin kaiken keskipisteen ja paljon olin tilitellyt sitä historiaa siitä niin sanotusta ensimmäisestä avioliitosta, josta lapset synnyitte. Ja sitten Leenan kanssa elänyt nyt 24 vuotta ja Mervin kanssa saman verran. Että 50 vuotta ollut naimisissa sitten.
Kahden eri tyypin kanssa.
Joo, ja tuota, että se tilitys jatkuu. Että ajattelin, että olenko mä valmis niin kuin lähteä tästä maailmasta, niin on vielä semmoinen kuva, että vielä jotain pitää tapahtua, että mä voisin sanoa niin kuin nostaa kädet pystyyn. Että ehkä syyllisyys ja itsensä soimaaminen ovat liian voimakkaat, jos on paljon yksin. Että mulle sanoi psykologi sanoi kerran, että sä Jorma juliset muille armoa, mutta itsellesi et anna. Että sitä mä niin kuin, että mä voisin armahtaa ja hyväksyä syvästi, niin kuin sanotaan, ikään kuin Martin Luther, tässä seison, enkä muuta voi, näin on minun elämäni, tämä on kuva minusta, tämä on totta. Ja Jumala on sen hyväksynyt, mutta hyväksy sinäkin. Että tämmöinen syvä itsensä hyväksyminen, ei tarvitse olla puolustuskannalla, ja sitten toinen asia liittyy siihen hylkäämisen pelko. Se on erittäin syvässä. Ja sitten se tuo mielistelyä ihmissuhteeseen, että ei uskalla puhua niin kuin omaa. Ja sitten nuorena, kun olin 10-vuotias, kun isäni oli alkoholisti ja kääntyi uskoon, se lause, joka on mulle jäänyt mieleen, mä olin silloin isän mukana jo seuroissa, niin yhtäkkiä se pappi kysyi sieltä, se oli ihan melkein kolmannessa kerroksessa ja koulussa väkeä, kun oli tullut katsoa tätä juoppoa, joka oli kääntynyt sitten. Niin se kysyi multa, että Jorma, miltä se tuntuu, kun isä on tullut uskoon, niin mä sanoin, että ihan kirkkain silmin olin sanonut, en mä muista sitä, tuntuu niin turvalliselta. Eli tämä perusturvattomuus on ollut se ensimmäinen 10 vuotta, syyttämättä ketä, mutta näin on ollut. Alkoholisikollisissa ei ole turvallisuutta. Se on kantanut koko elämäni, yritin antaa omille lapsilleni turvallisuuden, lauluin heille iltalaulua ja itse olin turvaton. Se ristiriita siinä, että ihminen, joka ei ole sitä saanut, ei voi sitä toiselle antaa.
Niin, no, mutta just tästä tulee tämä keskustelu ydin, että mikä on minusta mielenkiintoista, että nämä on sun kokemukset isänä, mutta mun kokemukset lapsena on hyvin toisenlaiset susta. Okay. Että totta kai siinäkin mä samaistun suhun, että mä oon kanssa lähtenyt teen uraa edelleen, vaikka mulla on pieni poika. Mä koen koko ajan juuri tota samaa syyllisyyttä, että mä äitinä mä vaan tässä teen saarnamatkoja ja lapsi kulkee mukana ja on epärytmit ja mä en ole läsnä, koska mä mietin omaa konserttia, niin mun täytyy vetäytyä, mun täytyy rukoilla. Ja lapsi siinä tulee ikään kuin tuleeko se mukaan liian sivussa. Eli tämä sama kokemus, että mä en riitä mitenkään pysty äitinä. Niin, mutta silti mun kokemus no, tyttärenä niin susta on se, että sä oot tunnetasolla ollut erittäin läsnä oleva ja kykenevä niin kuin näkemään niin kuin ainakin mun, puhun nyt vain meidän kolmikosta mun kohdalla, niin et jollain tavalla ne hetket, kun sä olit läsnä, niin sä näit niin kuin koko mun ihmisyyden ja mun persoonan, ja sä et ole rajoittanut sitä, koska joku väittää, että okei, sillä ei ollut mitään rajoja, että se eli kuin pellossa, okei, siinä on vähän varmaan sitäkin, mutta että kuitenkin mä olen tuntenut olevani niin kuin sun niin kuin rakastettu, olen kokenut, että mun isä on rakastanut mua, niin mä en niin kuin näe niitä sun läsnäolottomuuksia, näitä, kun sä oot joskus sanonut, että sä oot niin kuin poltinmerkillä merkitty mies, niin ehkä se tyttären silmissä se ihailu, tai mä en edes koe, että se on ihailu, vaan mä näen sun heikkoudet, mä näen sun läsnäolottomuudet ja levottomuudet ja neuroosit, mutta mä näen ja tunnen sydämessä, että meillä on niin syvä sielullinen niin kuin yhteys, ja että mä voin aina soittaa sulle, mä tiedän, että se ei tule koskaan tuomiota, että mä oon tehnyt elämässäni hirveitä virheitä, ja on alkoholisoitunut nuorena ja ollut sekaisin, niin ainakaan mulle sä et ole näytänyt mitään autoritääristä, pelottavaa, tuomitsevaa isää, uskonnollista isää, niin miten sä koet, että tämä on nyt mun kokemus, miten mä näen sut, niin se on varmaan vaikea sun ottaa vastaankin, että sä oot niin siinä syyllisyydessä ja riittämättömyydessä, mutta miten sä oot ne vuodet, kun mä elin niin kun näitä kipeitä aikoja, niin mitä sä isänä silloin koit, miten sä olit niin rakastava ja sä et niin kun tuominutkaan?
No.
Miten sä pystyit ymmärtämään niin syvästi, että mistä mun kohdalla on kysymys, että sä niin kuin niinäkin päivinä, kun kaikki muut käänsi selkänsä, niin sinä et.
Joo, niin kuin mä sanoin, että se, silloin kun merituuli syntyi, oliko mä nyt 39 vai 40. Nyt mä oon 70, siitä voi laskea sitten.
Niin.
Joo, niin silloin mä vasta heräsin, niin kuin, että mulla on lapsi, että kun ensimmäiset lapset syntyi, niin Anoppi ja Mervi hoisin ne, ja mä olin niin kuin menossa joka puolella, mutta että kun merituuli syntyi, niin se oli niin kuin maailman suurin ihme, ja mä niin kuin tajusin sen, ja Ja siitä muodostui sitten se meidän suhde ja sitten tämä hengellinen yhteys, joka meillä on ollut hyvin voimakas ja myöskin tämmöinen taiteellinen, että kun me yhdessä laulamme ja teemme, niin se on yhdistänyt sen maailman löytämiset. Sillä on ollut hirveän suuri merkitys, että me olemme ihannoinut Merituulen sitä runoutta ja hänen luovaa kykyänsä koskettaa. Ja sanotaan näin, että tämä on pakko liittää tällainen taiteilijoiden narsistinen piirre, josta tänä päivänä puhutaan paljon, että minusta tämä narsismi-sana, joka on tullut, niin se alkoi aika kaukaa, nimittäin kun saatanasta sanottiin näin, että saatana ihastui omasta kauneudestaan ja viisaudestaan ja tahtoi tulla niin kuin Jumala, sanoi Jesajan kirja, että se on näin kaukaa, että tämä ehkä nykyään yhteiskunta hyväksyy tämän narsismi-sanan paljon paremmin kuin se hyväksyy synnin tai ihmisen pahuuden tai jonkun muu. Että mä luulen, että tästä tulee se asia, että...
Mutta se kysymys oli, niin, että silloin kun mä elin tätä niin elämää, niin mitä sä koit isänä? Miten sä pystyit olemaan näin armollinen?
Se koski minuun erittäin voimakkaasti ja mä olin täynnä pelkoa ja ikään kuin tämmöistä kyvyttömyyttä. Tai mulla oli vaikein asia se, että minä en kykene pelastamaan tytärtäni. Ja se oli niin kuin kaikkein kipein asia, että mä rukoilin ja käsitin, että mun on luovutettava ja hänessä täytyy lähteä se herätys toiseen suuntaan. Ja niin kuin mä sanon, että rämpii sitten missä kunnossa tahansa kotia, niin kyllä mulla on ollut niin kuin se syli auki, että jos puhutaan hylkäämisestä tai muusta, niin aina on, niin kuin on sitten lapselle käynyt miten tahansa, missä hän vaeltaa, niin se isän sydän on siinä. Ja isän rakkauskaan ei voi häntä monesti pelastaa. Että mua on lohduttanut se, että kun Jeesus itki Jerusalemia, kun se meni huonoon suuntaan, niin ei hänkään pystynyt pelastamaan. Niin mites mä sitten? Se on lohduttanut mua. Eihän hän pysty kaikkia ihmisiä pelastamaan, vaikka haluaisi. Minä olisin tahtonut koota teidän niin kuin kanakokoa poikasensa siipiensä suojaan, mutta te ette ole tahtoneet. Tällä tavalla mä ajattelin, että...
Sä selvisit siitä niin kuin ikään kuin tämmöisen voimattomuuden kautta. Kuuntelet Ihmisen ääni-ohjelmaa, Jippu täällä äänessä ja mulla on vieraana rakas isäni Jorma Elorinne. Keskustellaan niistä ajoista, joista mediassakin paljon on ollut mun elämästä ja haavoista ja häpeästä, että kuinka isä reagoi silloin ja kuinka voi olla niin rakastava ja armollinen. Tästä sulla on omakin isäsuhde ollut hyvin voimakas. Haluatko kertoa siitä?
Joo, se oli, niillä oli tosiaan. Mä olin vanhin poika tietysti ja sain paljon huomiota ja paljon selkääni. Että siis se oli oikeastaan pieksemistä jo, sanotaan näin. Että isä oli väkivaltainen. Ja mä voin tästä puhua sen takia, koska Niilo on siitä puhunut ja julkisesti sananlehdessäkin aikanaan, että kun hän oli sitten lyönyt näitä lapsiansa. Sitten hän tuli itkemään siihen, että isä tekee tällä tavalla. Että se hirveä ristiriita, että isäni oli hyvin rakastava ja hellä ja samalla tavalla hyvin autoritäärinen ja väkivaltainen. Ja sitten meille tuli semmoinen niin kuin työsuhde, että mä aloin sitten kitaraa soittaa pikkupoikana ja niissä seuroissa laulamaan ja isä sanoi, lämmitä vielä, yksi laulu, lämmitä yleisöä, ja sitten isä saarnasi, ja mä lämmitin sitä. Ja kun tuonne pieni poika laulaa tietysti, niin yleisö itki, ja tämä oli oikeastaan, että mä joudun aika nuorena tähän hengelliseen maailmaan. 16-vuotiaana rippikoulussa Martta Ös käännytti minut uskoon.
Mutta, mitä sä tarkoitat?
No mä tarkoitan sillä sitä, että kun 14 päivää koko ajan puhutaan, että tulee alttarille, niin hermot petti ja mentiin sitten. Ja se, että oliko se huono valinta, se on toinen kysymys. Mitä olisi tapahtunut, jos tätä ei olisi tapahtunut, jos Niilo ei olisi tullut uskoon? Mikä olisi tie? Mutta se lähtökohta on niin, että se näkee toisella tavalla. Ja mä tiedän, niin kuin monet näistä Vivaamon käännytetystä uskovaisista ovat vanhemmiten jättäneet koko hengelliset asiat. Ja ajattelin, että minua tällä tavalla petettiin, mutta minä sanoisin tänäpän, että kenen tykö minä menisin, jos minä olen kuolinvuoteella? Kenet minä kutsun sinne? Kyllä minä kutsusin Jeesuksen. Että minä olen, niin kuin palan, minulla ei ole mitään muuta pätevämpää, mutta se ei ole sillä tavalla kuin se oli nuorena. Tämä oli se mun tie. Ja se meni ylihengellisyyteen, lainausmerkiksi se tarkoitti sillä sitä, että hengellistyttiin asiat ja ikään kuin siirrettiin tästä persoonasta asiat ikään kuin, niin kuin sanotaan näin, että vasen käsi ei tiennyt mitä oikea tekee, että ikään kuin minussa oli kaksi persoonaa, toinen eli sitä pimeyden maailman puolta ja toinen oli niin kuin uskossa ja nämä eivät yhdistyneet.
No nimenomaan mä itse asiassa keskustelin rakkaan ystäväni Eija-Riitta Korholan kanssa semmoisesta ajatuksesta, se muutama päivä sitten soitti mulle ja aiheena oli niin kuin ikään kuin tämä kaitatie, eli se ajatus, että miten vaikea meidän on kulkea, kun Raamatussa puhutaan tästä kaidasta tiedestä, ahtaasta portista, mistä mekin juteltiin sitten, että siinä on just nämä kaksi vaihtoehtoa, joko me eletään uskonnollisuuden harhassa, siellä niin kuin niissä arvoissa, siellä, että kaikki määrittyy niin kuin täydellisen uskonnollisuuden kautta, ja me ei uskalleta katsoa ihmisyyttä, me ei uskalleta katsoa syntiä, me ei käsitetä omaa inhimillisyyttä, kaikki tehdään hengelliseksi. Okei, sitten toinen puoli on täydellinen maallinen elämä. Eli pelkkää menestystä, rahaa, lihaa, ei mitään, täydellisesti kylmät arvot. Niin se, minkä takia tämä kaitatie on hankala, niin se menee näiden kahden tien välissä. Eli mä oon puhunut, että mä haluan kasvaa niin kuin hengelliseksi kristityksi, en uskonnolliseksi kristityksi. Ja mun mielestä tämä on sun hengellisyyden perusta, tämän sun vaikean elämän jälkeen, että sä kävit läpi tämän uskonnollisen elämän ja omalla tavalla, kun sun tuli avioero äidin kanssa, niin se niin kuin murskas teidän niin kuin tämän tämmöisen niin kuin uskonnollisen avioliittoharhan, ja jossa oli kulisseja ja paljon, niin kuin, jossa taas sitten oli omat vaikeudet. Ja nyt kun sä elät tätä niin sanottua uutta elämää, niin sanotaan, että sä elät nyt rehellisesti ristijuurella. Näin mä oon ainakin kokenut.
Joo, kyllä
isänä. Et sen takia susta ehkä tuli mulle ikään kuin parempi isä kuin aiemmille lapsille, koska sä olit luopunut tästä, sä olit murskattu ja nöyryytetty ja sitä kautta sä kykenit myös niin kuin aloittamaan myös isyyden alusta.
Joo, se on hyvin. Mä luulen, että mä muistan silloin Raamattuopiston aikaa, jolloin mä olin siellä laulaen evankelista, niin kuin sä oot nyt sitten, niin mä olin niin Erik Evals, kuka muistaa tällaista henkilöä? Hän oli ensimmäinen, kun hän puhui, niin mä ajattelin, Herra Jumala, että hän puhui eri tavalla kuin nämä evankelistat, vaikka se puhuu samalla tavalla. Se löysi kielen, jossa todella nämä asiat, jotka olivat ikään kuin hengellisiä, tulivat todeksi minussa. Ja hänen kauttaan mä näin, että tämä ihmisen henki tietää, mitä ihmisessä on. Tämä psykologisen puolen yhdistyminen hengelliseen on se suurin mahdollisuus löytää terve hengellisyys. Se, että jos hengellistetään, tai sanotaan, mä otan esimerkin, että tuli joku ihminen, pyysi rukoilemaan, kun vaimonsa oli yllättäen jättänyt hänet, se oli aivan tolkussa siinä sekaisin, ja uskovaiset rukoili siinä, ja sitten minäkin olin siinä, niin mä sitten sanoin hänelle, vaan se oli pääsiäinen, oli vivaamassa, että joo, mä rukoilen sun puolesta, että pystyisit juomaan tuon maljan. En rukoile, että ottaisit pois sen, kun se on jokaisen ihmisen on käytävä se kärsimys, ja siellä maljan pohjalla on se helmi. Sitä helmeä ei voi suoraan antaa ihmiselle.
Aivan.
Ja tämä tie, mitä käydään, niin on tuskallinen, ja jokainen asia, joka nostaa ihmisen niin kuin hengellisesti syvempään elämään, merkitsee sitä murskautumista jolloin Jumalan armo valaisee sitä ihmistä. Tämä on se tie mun kaalla ollut, että mä kävin pitkää terapiassa, löysin erinomaisen ihmisen, hän ei ollut uskovainen, mutta hän suhtautui erittäin kunnioittavasti ja ymmärtävästi näihin hengellisiin asioihin.
Loppujen lopuksi kävi koko suku.
Niin, ja koko suku kävi.
Se oli niin hyvä.
Joo, ja lähtökohta oli se, että tätä kautta hengellisyys tuli uudessa valossa eri tavalla, ja kaikki ne kivut, jotka liittyy sitten tämmöiseen paineeseen, mitä on olla evankelista tai tämmöinen.
No siis sä nyt puhut, mitä paineita mulla voi olla vaikka nyt, kun mut on evankelista. Siksi mä soitan isälle aina, koska siellä ei tule vaatimuksia, siellä ei tule mitään pyhitysopin selostusta, ei parannuksen teon vaatimusta, ei pu nyt sun täytyy kyllä ja oletpa voitelussa tai jotain. Ei tule mitään
tämmöistä.
Ei mitään, vaan siellä tulee ole aralla mielellä. Ole, muista rajat,
ole köyhä, muista
kuka olet, ja sitten aina niin kuin, mä voin soittaa mistä tahansa asiasta.
Matala profiili,
joo. Miten se hengitys alhaalla?
Joo, niin sanotaan näin, että
hengitys alhaalla.
Joo, että pidä hengitys alhaalla, pää kylmänä ja sydän kuumana.
Niin, näin. Jotenkin näin
se
aina.
Oli Martti Talvela sanoi sen minulle Savonlinnassa, muista kun menin kauhuissa ne ensimmäistä kertaa esittää taikahullussa jotain. Pieni rooli, mutta hyvin, hyvin näyttävä, kaitsijapappin. Muista, kun Martti pisti, hän on ollut itse tuota Sarastroa siinä, hän pisti kätensä tähän olkapäälle, ja sillä oli, huomasin vaikka se oli peukalo poikki mennyt sirkkelissä, joskus se jäi mulle mieleen, se Martin käsi, hän sanoi mulle nämä sanat, että Jorma, pidä pää kylmänä, hengitys alhaalla ja sydän kuumana.
Joo, ja näillä mä oon mennyt. Hei, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, Jippu tässä äänessä, ja vieraana mun iskä, Jorma Elorinne. Puhutaan elämästä, puhutaan lapsuudesta, puhutaan isäsuhteesta, mutta puhutaan myös nyt kutsumuksesta. Eli kun sulla oli nuorena ikään kuin, ja sulla on edelleen, mä koen, niin kuin, että mä aina sulle sanon, isä, sun täytyy lähteä, nyt sun lähdet, Herran työ, niin kuin aina höpötä, ja isä vähän mua jarruttelee ja sanoo sitten aina, että niin, että minä lähden sitten, kun minua ei estetä, että joku estää sussa, niin mitä sä tarkoitat tällä estämisellä tai tällä jotenkin, että en ole valmis luopumaan, sä sanoit.
Joo, mä sanon näin, että
mitä
kun mä kuljen tuolla erilaisissa, kun evankelista lähtee kulkee, Paavali hän kertoo, että hän oli milloin veden varassa, milloin häntä kevitettiin ja ruoskittiin, mullahan ei ollut mitään, on ollut hyvät asunnot ja ei kukaan kivittänyt eikä sylkenyt päälle, että se virka. Se, että sä joudut luopumaan ovastasi ja pistät oman lihas ja olosuhteet, valvomista, väsymistä, ääni ei ole kunnossa.
Mitä mä teen.
Niin, nyt tämä kaikki siinä evankelissa virran, niin eihän se niin hirveän houkuttava ole. Lähtökohta on siinä, että kun Jeesuskin joutui sanomaan, että kun ne 70 lähtivät, ja hän sanoi 12, tahdotteko tekin mennä pois, että aika yksinäinen hänkin oli, ja alussa oli valtavat massat ihmisiä tulossa. Ja sitten yhtäkkiä hän puhuu, siellä on 5 mummoa mustanaan kirkossa. Ja seurauksena on se, että me odotamme suuria herätyksiä, suuria ihmisiä, että nyt tullaan kuuntelemaan jotain erikoista. Lähtökohta on siinä, että se on, evankelista virka on palvelija. Jalo ja suuri, mutta se on palvelija, niin kuin sanotaan näin. Haluanko mä pestä opetuslasten kavereiden jalat ja olla heille sitä ilman, että mä hankkisin sillä jotain. Niin silloin joutuu kysymään, että mun motivaationi on niin inhimilliset, että voitko sinä Jumala tällaista ihmistä käyttää työssäsi. Ja joutuu ikään kuin tämmöisen kiirastua, että oletko sä Jorma todella tosissaan, että sä haluat lähteä viemään evankeliumia ihmisille. Ja mitä sä viet ja mitä sä kerrot heille? Niin mä voin kertoa niin kuin oman elämäni storin, se mitä mä oon kokenut, nähnyt ja jakaa sen ihmisten kanssa, sen mä voin tehdä. Ja tiedän, että se Jumalan evankeliumi on valtava voima, joka auttaa ihmisiä, he saavat voimaa ja toivoa elämäänsä. Että tällaista mä voin tehdä. Ja laululla, joka vielä Jumalan armosta virtaa, niin niin sen takia mä oon tätä kysymystä käynyt läpi.
Niin oot, ja sitten varmaan mä koen, että mun tämä kutsu ja tähän työn on puhutellut sua isänä.
Totta kai, koska mä näin oman nuoruuteni, siis kun paitsi se, niin kuin sanotaan näin, että mä olin niin kuin, mä saarnasin linja-autossa kaduilla, baareissa. Mä muistan, kun olin nuoriso-ohjelma, mä menin sinne baariin ja laulamaan kitaralla, ja sitten mä laulun. Mä en ikinä uskaltaisi enää lähteä, niin paljon jännittäisi, mutta silloin mentiin.
Sä olet kuulemma laulanut aina, äiti sanoi, että sä laulat, että Herran köyhät matkamiehet, miten se menee?
Herran halvat matkamiehet halvat. Ystäviksi valitsin, maksakoon se, mitä vain mä tahdon taivaan kotiin, maahan vieraisen jäädä voi, on kaipuu rinnassa sain, olen maailmassa muukalainen vain. Ja mä sanoin, että tämä muukalaisuus, sitä mä oon käsitellyt myös. Että onko muukalainen omassa perheessään, onko ulkopuolinen, ei kuulu mihinkään.
No siis mä elän tämän muukalaisuuteni kanssa. Mä justiin soitinko mä sitten sulle, kun mä sanoin, että mulla on monia rukouspiirejä, mihin mua pyydetään, ja monia rukousyhteisöjä, ja mä koen niissä kaikissa jatkuvaa ulkopuolisuutta. Mä koen seurakunnissa ulkopuolisuutta, yhteiskunnassa, perheen ruokahetkissä ulkopuolisuutta, jatkuva muukalaisuuden tunne. Mä mietin, että missä mä olen kotona, niin kuka mä olen, niin ristin juurella Golgatalla mä en ole muukalainen. Mutta siellä, missä niin kuin ihmisten keskuudessa on eri mielipiteitä, seurakunnat tappelee, nyt on hirveät kaaukset, mä oon työntekijäkokouksessa aivan väsyneenä, nielen kyyneleitä. Mutta että tämä muukalaisuus myös yhdistää mua ja isää, että meidän persoonat on semmoiset, että mä taisin isänkin viedä johonkin rukouspiiriin, niin se oli niin jotenkin koskettava, kun isä vaan totesi ääneen siinä, että tunnen olevani kuollut. Ja sitten mä niinku mietin, että no nyt se sanoo, mitä mä ajattelin, että mä oon koko ajan täällä piirissä kokenut olevani ihan kuollut. Että kerrankin tänne tuli joku, joka on mun kanssa samaa mieltä, ja se oli mun isäni. Niin se on niinku jotenkin hullua välillä se meidän niin kuin ajattelu, samankaltaisuus. Ja sitten kun me perheessä aina joku sanoi, että sä oot niin kuin Jorma, että sä oot just kans niin pöheli, että sulla on tukka väärin ja sukat väärin ja sä meet sinne suuntaan. Ja, ja isällä on ihana vaimo Leena, joka nauraa aina jo kipporassa, kun isäkin on kuitenkin oikeasti taiteilija. Kyllähän sä nyt halkoja hakkaat, mutta et sä nyt varsinainen remonttireiska kuitenkaan silleen ole.
No en todella.
Niin, meitä yhdistää niin moni asia, mutta jännä, että sä otit esiin tämän muukalaisuuden, koska miten sä koet tämän hengellisen ulkopuolisuuden tänä päivänä?
Joo, mä sanoisin, että se läsnäoleminen, kun sanotaan näin, että joku sanoi, että hän menee musiikkiin sen takia, että hän pääsi pois tästä arjesta. Mm-hmm. Niin mulla se on päinvasta. Silloin mä todella tulen arkeen, kun mä teen musiikkia. Mä tuun olemaan siihen tilanteeseen ja todellisuuteen. Eli musiikki ja laulaminen, kun mä oon siinä, mä oon niin tosi, että se on tässä ja mä elän ja olen olemassa. Ja tämä hyvän olon tunne tulee siitä, että on läsnä. Ja sen mä oon ymmärtänyt. Ja jos ajatellaan, että kirjoittaminen, maalaaminen, yleensä taiteellinen luominen on se, niin kuin Bergman sanoi, että hän pelkää eniten sitä, että hän ei enää pysty tekemään mitään, hän on kuollut. Ja nyt tämä uusiutuminen ihmisenä, ja kun vanhenee ihminen, että mistä saa eväät tähän päivään, mikä mut sytyttää, mikä tekee mun elämästä elämisen arvoista, kun ei voi enää ajatella, että mä niin kuin mahdollisimman korkealle nostan, teen karjaaria ja työtä pitemmälle. Niin tänä päin on ne arvot löydettävä sitten mun tässä, ja se muukalaisuus johtuu, koska mä tiedän, että hyvin paljon hengellisessä piirissä, niin kuin oli Koriton seurakunnassa, niin on meitä hengellisesti lapsia lainausmerkeissä negatiivisessa mielessä kypsymättömiä ihmisiä. Olen tapannut erittäin surkeita kriisittyjä, kypsymättömiä ja erittäin surkeita atesteja.
Molempia.
Ja lähtökohta on se, että väärällä tavalla jeesustelu ja tämmöinen uskonnollinen asioiden keskustelu, jolla manipuloidaan toisia ihmisiä ovelasti ja rukoillaan yhdessä ja pitää saarnoja toisille. Se on niin vaikea olla aidosti yhdessä ja rukoilla, että kun mä oon sen huomannut, niin sitten hylkää niin kuin kaiken, kenen kanssa rukoilla. Mene kammi, jos se sulle ovesi. Joo. Ja kuitenkin pitäisi olla seurakunnassa ja puhua ihmisille.
No tässä sä puhut mun elämästä, on niin hassua, kun se tulee isän suusta.
Tämä ristiriita löytää ne muutamat. Miksi Jeesus otti Johanneksen ja Sepetuksen pojat, eikä kaikkia opetuslapsia, kun menivät tärkeisiin asioihin. Mikähän se oli? Hän niiden kolmen kanssa oli kirkastusvuorilla ja niin edelleen. Meillä on jokaisella ne muutamat ihmiset, kenen kanssa me olemme intiimisti rukoilemassa ja tämmöisessä avoimessa piirissä. Ja mitä suurempaa menee, sitä enemmän alkaa ulkokultaisuus ja muodollisuus. Ja tämä on ollut se seikka. Mä en halveksi rukouspiiriä, mä olen itse ollut, mä muistin, kun olin nuorisohjaajana, menin seurakuntaan jo Savitaipaleelle. Niin siellä kirkkoherra, oliko se nyt Vauramo vai muista mitä, niin teillä on kuulemma se rukouspiiri siellä teidän kotona. Mä sanoin, joo kyllä on. No te varmaan rukoilitte, että mä tulisin uskoa siellä. No tällaisia me olimme. Mutta tällaisia me olimme.
Me
rukoilimme,
nyt?
Että kirkkoherra tulisi uskoa. Emmekä tajua, että itse olemme täysin pimeydessä. Ja mä sanoisin näin, että minulle, kun Paavali sanoi, että minulle annettiin ne kaikki anteeksi, koska minä tein sen tietämättömänä epäuskossa, mutta jos 70-vuotiaana tekee vielä samaa, siitä on jotain vinossa. Että tietyllä tavalla nyt pitäisi nähdä, mä ymmärrän nuoria, jotka silmät tuikkien menee, kun vasemmiston radikaalit eteenpäin, tai jotkut vihreät ja hengellisesti. Ja mä olin itsekin semmoinen.
Radikaali.
Radikaali, niin. Mutta tällä hetkellä istu rauhassa, kuuntele, katso, älä tuomitse, älä arvostele niin paljon. Mä puhun negatiivista arvostelusta, että on hirveän jyrkkä ja kriittinen. Ei tarvitse olla kriittinen, antaa ihmisten elää. Mä sanon, että olisi kaikkein hauskinta, että joku, joka istuu mun vieressä, saa istua siinä ihan rauhassa.
Aivan.